Yle Areena.
Lapsen ja nuoren kokema köyhyys on arjessa sitä, että jääkaapissa ei ole mitään syötävää. Päivällisen sijaan nälkää yritetään taltuttaa ehkä kaapeista löytyvillä puurohiutaleilla tai leivällä. Köyhyys saa lapsen kokemaan, että hän on taakka ja kuluerä. Ulkopuolisuuden kokemukset, häpeän ja vihan tunteet ovat läsnä Routa-nimisen lukiolaisen elämässä. Routa joutuu kasvamaan nopeammin kuin ikätoverinsa, joilla on etuoikeus keskittyä omiin harrastuksiinsa ja tavoitteisiinsa. Routa tajuaa, että hän suunnistaa ihan eri kartalla kuin kaikki ne tyypit, joiden vanhemmilla on rahaa. Roudalla on 9-vuotias pikkusisko Mette. Hän haaveilee näin. Olisinpa niin rikas, että voisi laittaa näkkärin päälle ihan mitä vaan. Hyvää juustoa ja erilaisia vihanneksia. Jääkaapissa ei ole aina riittävästi ruokaa ja pikkusisko Mettekin tarvitsee uusia sukkia, kengät ja alushousuja. Routa hakee ruokajonosta ruokaa, rupeaa jakamaan lehtiä ystävänsä kanssa, jotta pikkusisko saa tarvitsemansa ja pääsee osallistumaan kaverinsa syntymäpäiville, jonne tarvitaan lahja. Routa ja Mette eivät ole kokemuksineen yksin. Suomessa elää tällä hetkellä 120 000 lasta ja nuorta köyhissä perheissä. Mila Teräksen Iso hyppyteos tuo esille köyhyyden kokemukset lasten ja nuorten näkökulmasta. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Lasten ja nuorten kokema köyhyys on moninaista. Se on puutetta perustarpeista, kuten riittävästä ruuasta, vaatteista ja hygieniatarvikkeista. Köyhyys estää myös terveen itsetunnon rakentumista ja sosiaalista kuulumista ikätovereiden kanssa. Lapsena ja nuorena koettu köyhyys muovaa lapsen suhdetta itseensä, toisiin ja maailmaan. Lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä 2020-luvun yhteiskunnassa kuvataan aika vähän kirjallisuudessa ja elokuvissa. Mila Teräksen Iso hyppyteos julkaistiin vuonna 2024 ja norjalaisessa Stargate-elokuvassa käsitellään köyhyyttä ja alkoholismia lasten näkökulmasta joulun kontekstissa ja se julkaistiin 2025. Miten köyhyys muovaa lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta ja miten lapsiperheköyhyys vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen? Anna-Maria Isola, johtava tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Aino Sarkia, kehittämispäällikkö Pelastakaa lapset ry:stä. Mitä te ajattelette, että miksi meillä oikeastaan on näin vähän kulttuurisia kertomuksia lasten ja nuorten kokemasta köyhyydestä tässä ajassa, kun kuitenkin se koskettaa niin valtavan suurta joukkoa? Tällä hetkellä 120 000 ja tämän luvun arvioidaan kasvavan merkittävästi.
Se on hyvä kysymys, koska aikaisemminhan meillä on aika paljon sellaisia kaunokirjallisia kuvailuja lasten kokemasta köyhyydestä. Mun mielestä se on jollakin tavalla oireellista. Ehkä niitä tulee parinkymmenen vuoden päästä, kuten niin kuin laman lapsista on tullut kuvauksia. Mutta mä ajattelen, että se on oireellista siksi, että se nykyinen lasten köyhyys on aika piilossa olevaa. Ja se on ominaista myöskin näille pienille ihmisille, jotka kokee köyhyyttä, että he pyrkii piilottamaan sen. Se kertoo siitä, että niille, jotka kirjoittaa, niin ei ehkä ole riittävästi tarttumapintaa ja kokemuspintaa siihen köyhyyteen, mitä nykyään koetaan.
Mm. Mä kanssa ajattelen näin, että ehkä just se tarttumapinta puuttuu. Ja jotenkin edelleen mun mielestä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, ehkä länsimaissa ylipäätänsä, niin kuin mielletään jotenkin se köyhyys semmoiseksi ehkä vähän niin kuin, että no Afrikassa, no kehitysmaissa, ja eihän meillä sellaista ole, ja se ei niin kuin ole niin vakavaa. Ja sitä ehkä niin kuin nähdä jotenkin sitten niin kuin kirjan arvoisena aiheena edes. Ja just niin kuin lasten ja nuorten kohdalla, niin ehkä se on vielä niin kuin vaikea aihe sit myös, että siihen liittyy paljon kaiken näköistä ja sit jos ei ole ehkä omakohtaista kokemusta, niin se voi tuntua niin kuin myös hyvin niin kuin haastavalta aiheelta tarttua.
Lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä on Suomessakin tutkittu niin kuin verrattain vähän ja jotenkin, että kuitenkin se kokemuksellisen tiedon saaminen on hirveän olennaista, koska kaikkea ei saa selville pelkästään sillä, että tuijotetaan jotain numeroita ja mittareita. Mistä tämä johtuu, että vasta viime vuosina on jotenkin havahduttu siihen, että lasten ja nuortenkin kokemukset tutkimuksellisestikin olisi tärkeää niitä havainnoida?
No, tämä on ihan niin kuin lapsuuden tutkimuksessa ihan semmoinen yleinen trendi, että on vasta niin kuin aika viime aikoina tähän jotenkin havahduttu siihen lapsen omaan tietoon, että aikaisemmin sitä on niin kuin tarkasteltu aikuisen näkökulmasta ja niin kuin varmastikin liittyy myös niin kuin lapsen oikeuksien tunnettavuuden lisääntymiseen YK lapsen oikeuksien sopimuksen myötä ja niin kuin ehkä tämmöisiä niin kuin isoja kysymyksiä taustalla, mutta että jotenkin se, että lapset tosissaan ymmärrettäisiin niin kuin että heillä on tietoa, heillä on asiantuntemusta ja se on tosi tärkeää, että me kuullaan sitä, koska muutenhan se jää sitten piiloon ja aikuinen ei voi mitenkään niin kuin ymmärtääkään ehkä kaikkea, mitä siellä lapsen elämässä on.
Silloin se kapeuttaa sitä meidän ymmärrystä, mitä se köyhyys on missäkin elämänvaiheessa. Ryysyläisyydestä osattomuuteen teoksessa kuvataan lasten ja nuorten köyhyyttä kehollisesti koettuna tilana, niin Anna-Maria Isola, kertoisitko tästä enemmän, että mitä se siis tarkoittaa?
No, lapsi ja nuorihan ei vielä ihan sillä tavalla kognitiivisesti samalla tavalla hahmota maailmaa kuin täysi-ikäinen tai jo varttuneempi ihminen, joten se niin kuin, ihmisen tietojen käsittely toimii se, niin kuin sen kehon kautta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että sen sijaan, että osaisi jotenkin jäsentää sitä tosi selkeästi sanallisesti, niin se tulee niin kuin kehoon ne kokemukset, se mitä niin kuin, miltä se köyhyys tuntuu. Ja monet sanoo, niin kuin, että tuntuu pahalta, että se toistuu siinä.
Joo, ja tosiaan tämän köyhyydenhän voi määritellä, tämä aika yleinen määritelmä, tämä absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys. Ja absoluuttinen köyhyys on sitä äärimmäistä ja tarkoittaa, että ravinnon vaatetuksen ja asumisen vähimmäistarpeet eivät tule tyydytetyksi. Ja suhteellinen köyhyys taas sitten sitä, että ihmisellä ei ole mahdollista saavuttaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa sitä yleisesti jotenkin katsottua, että tämä on se minimi ja odotus, että mihin jokainen tähän elintasoon niin kuin pääsee ja pyrkii. Mutta se, mitä ehkä ei välttämättä, mitä Aino sanoi tuossa aiemmin, että ajatellaan usein, että köyhyys ei liity tavallaan, että meidän Suomessa köyhyys ei ole niin vakavaa tai se ei ole jotenkin äärimmäistä kuin vaikkapa jossain muissa maissa, niin kyllähän tämä nyt aika hätkähdyttävää on, että nyky-Suomessa köyhyyteen voi liittyä yhtä aikaa sekä sitä absoluuttista köyhyyttä että suhteellista köyhyyttä, että se ei ole joko tai ja että on tilanteita, missä on kyse niin kuin siitä, että lapsella on nälkä ja on puutetta perustarpeita ja tämä tuli ilmi Pelastakaa lapset ry lapsen äänikyselyssä, josta nyt otan tämmöisen sitaatin. Äidin luona ei syödä juuri koskaan mitään hedelmiä tai vihanneksia ja säästän usein ruokaa muille sisaruksille. Ja sitten eräs nuori vastasi Turun yliopiston nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä kyselyyn näin. Lapsena jo ymmärsin, että olemme köyhiä ja 6-vuotiaana stressasin meidän taloudellisesta tilanteesta. Tiesi jo silloin, että voi saada asioita mitä haluan, vaikka äiti haluaisi antaa ne minulle. Kaupassa valittiin aina halvin vaihtoehto ja silti välillä kassalla otettiin tavaroita pois, kun ei ollut varaa. Niin millaisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta lasten ja nuorten kokemukset tästä niin kuin perheen taloudellisesta tilanteesta ja näiden sitaattienkin kautta teidän näkökulmasta kertoo?
No, ensinnäkin niin se kertoo siitä, että meillä on vaarana tässä yhteiskunnassa, että lasten ja nuorten tilanne ja heidän aikuisuuden kehityskulut eivät kuitenkaan väistämättä niin heikkenee, koska on niin paljon tullut iskuja pienituloisiin perheisiin, alkaen niin kuin, Venäjän hyökkäyssodasta ja sitten sen jälkeen sosiaaliturvaan tulleet leikkaukset. Ja se, mikä siellä on mun mielestä niin kuin erityinen huomio, mitä mä oon paljon miettinyt, se, että se absoluuttisen ja suhteellisen köyhyyden raja hämärtyy silloin, kun puhutaan alaikäisistä lapsista, joilta niin kuin puuttuu se vaikutusvalta siinä perheessä siten, että miten me tulot jaetaan, niin kuin se kokemus sinällään, vaikka ei alaikäinen niin kuin niihin vaikuttaisikaan, että tulee usein niin kuin semmoinen elämän hallitsemattomuuden kokemus julki heidän kertomuksista, että he ei voida olla varmoja, että onko kotona odottamassa lämmintä ateriaa, ja he ei voi olla varmoja, mitä niin kuin, voiko osallistua johonkin asiaan. Jos ajatellaan ihmisen hyvinvointia, niin se, että se elämä olisi ennakoitavissa ja tietäisi, mitä tapahtuu, olisi ihan äärimmäisen tärkeää, ja se on myös niin kuin tuossa ikävaiheessa, lapsuudessa ja nuoruudessa, jotka on niin kuin kaikki erityisiä ikävaiheita, niin tosi tärkeää. Mutta esimerkiksi lapsilla sen niin kuin perusturvallisuuden rakentumisen näkökulmasta.
Mm. Haluatko Aino lisätä tähän jotain?
No ehkä siis sen, että tässä tuli paljon näitä hyviä huomioita, mutta ihan niin kuin tilastojenkin valossa, niin kyllähän tämä, jos mietitään esimerkiksi tätä aineellista puutetta, niin lasten kokema aineellinen puute on siis hyvin voimakkaasti noussut viime vuosina. Et se niin kuin mun mielestä kertoo ihan lukujen valossakin siitä, että tosi niin kuin vakavasta asiasta on kyse, että mä vähän niin kuin epäilen välillä, että sitä ei ihan ymmärretä, että miten iso kysymys se on, koska siis ne luvutkin kertoo niin kuin paljon siitä, että mikä se mittaluokka on, ja se, että niin kuin Suomi on luisumassa nyt semmoiseen tilanteeseen, että me ollaan perinteisesti ollaan ajateltu, että me pärjätään tosi hyvin ja me ollaan pohjoismainen hyvinvointivaltio, meitä katsotaan ylöspäin, niin nythän se tilanne on menossa tosi huolestuttavaan suuntaan.
Mm. Ja kyllähän näitä tavallaan signaaleja siitä on ollut, että on paljon puhuttu, että esimerkiksi viikonlopun jälkeen kouluissa sitten osa lapsista ja nuorista tankkaa tosi paljon ruokaa, koska ei välttämättä ole saanut riittävästi ravintoa vaikka viikonlopuaikana. Että tavallaan tämmöisiä merkkejä niin kuin on, mutta ehkä niitä sitten jotenkin sivuutetaan. Luin tästä ryysyläisyydestä osattomuuteen teoksesta, että lasten ja nuorten köyhyyden kokemukset paikantuu nimenomaan sinne sosiaalisiin rooleihin ja normeihin. Ja Anna-Maria Isola, sä oot yksi kirjan kirjoittajista ja käytät tämmöistä käsitettä kuin toimintavalmiuksien köyhyys. Ja tavallaan vähän tuossa, mitä kerroit, että moni kokee sitä semmoista, että ei voi niin kuin hallita, asiat on ennakoimattomia ja näin. Niin tämä toimintavalmiushan liittyy varmaan jotenkin siihen toimijuuteen, miten mä voin toimia ja tiedänkö mä vaikka sen, että on riittävästi ruokaa. Mutta mitä kaikkea tämä toimintavalmiuksien köyhyys tarkoittaa?
Nuoret, mitä mä tutkin, yli 15-vuotiaita, niin niistä teksteistä kävi ilmi, että semmoinen niin kuin aineellisen puutteen hätä niin siis aiheutti stressiä, ja sitten toinen iso oli se, mitä niin kuin tapahtuu kaveripiirissä, ja siihen liittyy arvottomuuden ja häpeän ja pakenemisen ja piiloutumisen kokemukset. Ja nuoruus on tosi erityinen elämänvaihe siinä, että silloin ihmisellä pitäisi olla mahdollisuuksia kokeilla erilaisia asioita, mitä voisi tehdä, missä on hyvä, mikä kiinnostaa. Ja se toimintavalmiuksen köyhyys on niin kuin mun tapa hahmottaa sitä, että absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys ei ole välttämättä niin kuin tarkoituksenmukaisia käsitteitä kuvaamaan sitä köyhyyttä, koska nuoruudessa on se, niin kuin, se että mitä pystyy tekemään ja toimimaan, niin tosi tärkeää. Ja koska jos se kapeutuu jo se käsitys siitä, että mikä on mahdollista, niin se saattaa sitten niin kuin määrittää myös ihmisen tulevaisuutta. Ja se on tosi niin kuin monimuotoinen se toimintavalmiuksen köyhyys, koska siihen voi vaikuttaa vaikka se, niin kuin eräs ihminen sanoi, että ei mulla oikein muuten mitään hätää, mutta kun vanhemmat on työttömiä, he on paljon kotona ja ei saa omaa aikaa ja nuori ihminen tarvii sitä. Sitten se toimintavalmiuksen köyhyys ehkä niin kuin tavoittaa jotain siitä, että se köyhyys on niin kuin todellakin vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnassa rakentuva ilmiö, että sitä muotoilee se, että mitä me arvostetaan tässä yhteiskunnassa. Ja meidän arvot on tutkimusten mukaan niin kuin siirtynyt enemmän kuin ennen arvostettiin yhteisöllisyyttä ja yhdenmukaisuutta ja itsekuria, niin nykyään arvostetaan enemmän sitten itsensä toteuttamista, yksilöllisiä asioita, vapautta ja rohkeutta. Ja ne on semmoisia asioita usein, joihin niin kuin joihin tarvitaan rahaa, jolloin se tarkoittaa se toimintavalmiuksien köyhyys, että lapset, nuoret, jotka kasvaa pienituloisissa perheissä, niin he ei pääse kiinni niihin niin kuin tyypillisiin asioihin, mitä mitä heidän vertaisensa tekee.
Niin, eli ne voi olla jotain niin kuin harrastuksia tai asioita, mitä tehdään vapaa-ajalla tai tämän tyyppisiä asioita, joiden kautta sitä kuulumista rakennetaan ja sitten ehkä myös sitä niin kuin, voi olla myös niin kuin statustakin, että jos joku vaikka kilpaurheilu on tosi arvostettavaa ja kaikki muut kilpaurheilee ja sitten on joku, joka ei ole, jolle se ei ole mahdollista, niin miten sä osallistut sitten keskusteluihin tai muuhun?
Nimenomaan sitä ja että nimenomaan se semmoinen itsensä kehittäminen ja siitä kertominen kavereille on tosi tärkeää, että tulee ilmi niistä kokemuksista, että kyllä niin kuin julkinen valta tukee harrastamista jossakin määrin, mutta niitä ei nähdä siinä kaveripiirissä yhtä arvokkaina.
Niin, eli siinäkin ikään kuin se raha tulee määrittämään sitä statusta, että jos harrastus on kallis, niin se on arvokkaampi automaattisesti kuin vaikkapa jokin ilmainen.
Jep, ja sitten sit myöskin siinä tulee se, että kun julkinen valta tukee jotain harrastamista tai tekemistä, niin nuorella tulee se kokemus, että se annetaan heille. He ei pysty niin kuin siinäkään käyttämään sitä niin kuin vaikutusvaltaa.
Eli tavallaan sekin voi kääntyä sitten haitalliseksi niin kuin sisäisenä niin kuin identiteetin rakentamisen kannalta.
Kyllä.
Joo. Millaisia asioita, mahdollisuuksia ja harrastuksia voisi katsoa, että kuuluu 2020-luvun lapsuuteen ja nuoruuteen? Ja vähän tässä sitä sivuttiinkin, jonka kautta se osallisuus ja kuuluminen niin kuin rakentuu. Mikä on ikään kuin, mikä nyt olisi oikea sana, tavallinen on vähän huono, mutta että koska aikahan aina niin kuin rakentuu jotenkin ja muuttuu, että jotkut harrastukset, mitkä oli vaikka 20 vuotta sitten, oli hyvin toisen tyyppisiä kuin mitä on vaikka nyt.
No mä ajattelen sillä, että me puhutaan tosi paljon semmoisesta tavoitteellisesta harrastamisesta ja liikkumisesta ryhmissä, niin kuin joukkuelajeissa, mitkä maksaa tosi paljon, ne kaikki lisenssimaksut ja tarvikkeet ja muut, niin ne on tosi, tosi vaikeita sitten niin kuin pienituloisesta perheestä tulevan nuoren niin päästä käsiksi niihin. Näitä tuli esiin ja tuntuu, että vähemmän arvostetaan semmoista itsekehittymistä. Toki niin kun lapset ja nuorethan tarvii ohjausta kaikessa, kun he haluaa oppia taitoja, oli ne sitten niin kun henkisiä tai taiteeseen kulttuuriin liittyviä.
Kyllä. Aino Sarkee, sä haastattelit lapsia, nuoria ja perheitä, virallinen ja epävirallinen taloudellinen apu vähävaraisten lapsiperheiden vanhempien ja lasten kokemana. Ja tämä sun väitöskirja julkaistiin vuonna 2024, niin mikä siellä oli sellainen, sullakin on pitkä kokemus, niin kun sä oot tehnyt työtä niin kun, tämän teeman ympärillä niin yli parikymmentä vuotta, niin mitä tutkimuksen kautta tuli jotain sellaista, mikä sua jotenkin pysäytti tai kosketti ja sä ajattelet, että kaikkien olisi hyvä tietää ja ymmärtää?
No aika paljonkin asioita, mutta mä nyt ehkä nostaisin tässä esille sen jotenkin sen niin kuin lasten tiedon merkityksen, että ja niin kuin erityisesti tällaisten sensitiivistenkin aiheiden parissa, kuten köyhyyden, johon liittyy usein häpeää ja sit niin kuin niistä niiden tutkiminen niin kuin lasten parissa ei ole aina ihan helppoa, niin jotenkin niin kuin se ehkä, että näillä lapsilla oli ihan valtavasti tietoa. Ja heillä oli niinku sitä kokemusta, mutta se vaatii tilaa ja aikaa. Et se, että jotenkin niinku, kun mä keskustelin heidän kanssaan, mä ajattelen nimenomaan, että ne ei ollut niinkään haastatteluja, vaan yhteisiä keskusteluja. Tavallaan meidän niinku täytyy tuottaa myös sellaista tietoa, jos mennään syvälle ja jossa niinku annetaan lapselle myös tilaa niinku itse rakentaa sitä, että mihin suuntaan se keskustelu menee. Koska se, että jos mä niinku aikuisena vaan esitän kysymyksiä ja oletan, että hän niinku sit vastaa niihin enkä anna niinku tilaa, niin siitä jää tosi paljon katveeseen. Että niinku se oli niinku ehkä mun semmoinen yksi tärkeä havainto, että siihen köyhyyteen siellä on niinku lapsilla paljon sellaisia asioita, aika niinku ehkä hienovaraisiakin, mitä me ei ehkä osata niin kuin ajatella. Ne ei välttämättä ole hirveän niin kuin semmoisia niin kuin suuria sinänsä, mutta niin kuin lapsen elämässä ne voi olla tosi isoja. Et se, että joku pääsee hotellilomalle, niin kuin mulla oli näitä lapsia, jotka oli sit päässyt tämmöisille tuetuille lomille, niin siellä siis joku semmoinen ihan pieni, että he pääsivät, niin kuin, että oli siellä ravintolassa erilaisia ruokia, niin se oli heille niin kuin iso juttu. Ja mun mielestä se niin kuin kertoo siitä, että ne on niin kuin aika pieniä sitten niin kuin mun näkökulmasta ja mä en ehkä osaisi kysyä niitä. Niin tämän mä ehkä nostaisin tässä.
Ja tässä tullaan varmaan niihin merkityksiin jotenkin.
Nimenomaan joo. Mä ajattelen, että siinä suhteessa me ollaan menty niin kuin maailmassa hurjasti eteenpäin, että me ollaan havahduttu siihen, että meidän pitää kuulla lapsia ja nuoria, että meidän ei pidä tietää heidän yli heidän asioistaan, koska on ihmis selvästi tulee aina näkyviin kerta toisensa jälkeen, kun kuuntelee heitä, että he antaa erilaisia merkityksiä asioille kuin aikuiset, jotka voi aika niin kuin silleen, ehkä heidän mielestään ylimielisestikin niin kuin sanoa, että no kyllähän loma järvenrannalla tuossa 10 kilometrin päässä on ihan tosi hyvä ja loma, mutta kun sitten siellä ei ole niitä niin kun heille tärkeitä asioita, joista he rakentaa merkityksiä, mitä Aino äsken sanoi.
Mm-hmm. Köyhyys on aina jotenkin paingattunutta ja sidoksissa siihen yhteiskunnalliseen aikaan ja moni lapsi ja nuori kokee, että se köyhyys synnyttää niitä kokemuksia ulkopuolisuudesta ja nyky-Suomessa tämä köyhyys on aika moninaista, että se paikantuu yksinhuoltajaperheisiin, pikkulapsiperheisiin, perheisiin, joissa vanhemmat ovat työttöminä ja aika matalasti koulutettuja ja ulkomaalaistaustaisten perheiden lapsiin, niin tämä, ja sitten on myös tämmöistä ikään kuin paljon myös piilossa olevaa köyhyyttä, niin mitä te ajattelette tästä, että kuinka hyvin ymmärretään se, että kuinka moninaista se on? Että sittenhän näissäkin ikään kuin perheissä voi olla, että ikään kuin ulkopuolisuuden tai syrjinnän kokemukset kerrostuu ja moninkertaistuu yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
Musta tuntuu. Mä ajattelen niin erilaisista lähteistä kokemustietoa keränneenä, että sitä ei kyllä kauhean oikein hyvin ymmärretä sitä moninaisuutta ja sitä kerrostuneisuutta. Ja se olisi ihan tosi tärkeää ymmärtää siksi, koska kun puhutaan siitä, että mitä köyhyydestä seuraa myöhemmin aikuisuudessa, niin siihen liittyy tosi paljon se, että minkälaisissa muissa olosuhteissa, minkälaisia muita kokemuksia, haitallisia kokemuksia lapsilla on. Et meillä on jotenkin, koska se on inhimillistä, niin tapana kuitenkin niin kuin jotenkin tosi helposti kategorisoida niin kuin, ihmisiä semmoisiin isoihin luokkiin ja sen perusteella tehdä päätöksiä, kun pitäisi niin kuin tunnustaa se tosiasia, että niissä perheissä, joissa on pienituloisuutta, niin on myös tosi paljon muita niin kuin vaikeuksille altistavia tekijöitä, jotka eivät ole heistä riippuvaisia, vaan yhteiskunnan rakenteista ja yhteiskunnan arvoista ja siitä, että miten me niin kuin, muut yhteiskunnassa heitä kohdataan ja miten me toimitaan heidän kanssaan ja ennen kaikkea, että minkälaisia mahdollisuuksia me annetaan heille niin kuin tulla näkyväksi ja loistaa ja saada myönteistä palautetta, että se on mun mielestä yksi semmoinen asia, mihin pitää tulevaisuudessa kiinnittää huomiota, se moninaisuus ja sen tunnustaminen ja myöskin sen epävarmuuden kanssa eläminen, että ei meillä ole heti niin kuin suoria vastauksia, mutta ehkä pikkuhiljaa niitä alkaa olla.
Mm. Tässä tuli mun mielestä hirveän hyviä huomioita esille ja se jotenkin mun mielestä paljon meillä niin kuin julkisessa keskustelussa tähän lapsiperheköyhyyteen liittyen, niin usein sitten nostetaan tämä, että no, et työllistymisellä se on niinku se ratkaisu. Että tavallaan niinku nähdään usein ja erityisesti niinku päättäjien puheessa se, että hän on ratkaisu ja se on se, että me saadaan ihmiset töihin. Ja tämä on mun mielestä hyvin niinku kapea katsontakanta ja sitten se, että et kyllähän tässä niinku ohitetaan monenlaisia tosiasioita. Töitä ei ole nyt ollenkaan niinku kaikille ja ihmisillä voi olla myös, että eivät pysty tekemään työtä. Ja, niinku, ja just tämä, että et perheissä on moninaisia tekijöitä, jotka sitten niin kuin vaikuttaa siihen tilanteeseen, että semmoinen niin kuin hirveän yksipuolinen kapea tapa katsoa tätä köyhyyttä, joka on sitten kuitenkin moniulotteinen ilmiö, niin se mä en niin kuin näe, että se johtaa kauhean niin kuin hyvin lopputuloksiin sitten.
Niin, ja eikös joku lapsi ja nuori oli kertonut myös siellä kyselyssä sitä, että vanhempi tekee 3 työtä ja rahat
joo,
ei riitä.
Siis, joo, nämä on kyllä meidän lapsen äänessä niin kuin aika useinkin näkyy sitä, että lapset kuvaa tämmöisiä ja usein he niin kuin kertoo just äidistä, että ne on usein yksinhuoltaja perheiden lapsia ja sitten niin kuin on sitä kuvasta, että äiti tekee montaa työtä ja silti meillä ei riitä rahat ja sehän tietenkin tuntuu lapsesta tosi pahalta, että sitten kun ympärillä puhutaan siitä, että sen kun menette töihin, niin sitten pärjäätte.
Mm. Puhuit tuossa Aino vähän aiemmin siitä, että me suomalaiset olemme ajatelleet, että olemme tällaista pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja meillä on aika hyvä tilanne, mutta tosiaan sosiaali- ja terveysalan järjestö ja kattojärjestö SOSTEn arvion mukaan lähes 1 miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä ja Euroopan unioni on huolissaan Suomen sosiaalisen eriarvoisuuden ja työttömyyden kasvusta ja tosiaan Suomen lisäksi EU tarkkailee Liettua, Bulgariaa ja Romanian kehitystä näissä teemoissa. Ja Suomi on tosiaan ainoa Pohjoismaa EU-listalla. Mistä tämä kertoo ja kuinka hyvin tämä meidän tarinaan Suomesta hyvinvointivaltiona istuu?
Aino varmaan sen sanoi tuossa jo aikaisemmin, että huonostihan se istuu siihen pohjoismaiseen hyvinvointivaltion, suomalaisen hyvinvointivaltion tarinaan, että ikään kuin me pidetään sitä kiiltokuvaa yllä, mutta se todellisuus on ihan toisenlainen ja ihmiselämän niin kuin ne rakenteet, mahdollisuudet rapautuu siellä taustalla. Vaikka mä oon usein aika sellainen, haluaisin nähdä myönteisesti ja niitä myös mahdollisuuksia, niin en mä niin kuin tässä oikein nyt niin kuin pysty sanoa mitään muuta kuin, että tämä on vakava paikka.
Ja ehkä myös se tavallaan kulttuurinen tarina, mikä joskus on ollut meidän maassa totta enemmän, niin estää meitä havaitsemasta tätä nykytilannetta. Ja että ehkä koska se mennyt tarina on totta kai miellyttävämpi kuin tämä fakta.
Ja ehkä siinä just niin kuin korostuu se, että ne menneet nuoret nyt aikuisina tietää muka paremmin kuin nämä lapset ja nuoret, jotka tällä hetkellä elää siellä niin kuin niissä niukoissa olosuhteissa ja sanoo sen, että sanovat, että ennenkin pärjättiin niin kuin ymmärtämättä sitä, että olosuhteet on muuttunut ja pienituloisuus on niin kuin yksityisempi kokemus nykyään kuin ennen muinoin.
Hyvä, kun viittasit tähän niin kuin menneisiin vuosiin, että Suomessahan on tosiaan koettu nälkävuodet ja ollut äärimmäistä köyhyyttä ja meille on lähetetty tänne ulkomailta ruoka- ja vaatepaketteja ja on syöty pettuleipää ja kaikilla perhelapsilla ei ole ollut kenkiä tai edes mahdollisuutta käydä koulua ja näin, mutta tavallaan nämä on ollut ikään kuin nämä kokemukset, niin että ei ole niin kuin mielekästä verrata sitä, mitä on ollut joskus tähän päivään, koska maailma, arvot, kaikki tilanteet on muuttunut. Mutta miten tämä historia jotenkin vaikuttaa siihen, että miten vaikka 2020-luvun lasten ja nuorten kokemaan köyhyyteen suhtaudutaan? Että jos laitetaan vastakkain vaikka niin kuin, pettuleipä ja sitten, että pääseekö kouluun, niin tavallaan sehän on ihan, eihän me päästä siitä mihinkään niin kuin semmoiseen, mikä lisäisi ymmärrystä. Ainahan me tullaan ikään kuin häviämään sille pettuleivälle.
Ja se, että yhteiskunta on muuttunut tosi monessa suhteessa, että silloin ennen vanhaan se köyhyys oli niin kuin jaetumpi kokemus ja siitä pystyi puhumaan, sitä pystyi jakamaan. Ehkä siksi meillä on paljon enemmän niitä kaunokirjallisia teoksia sieltä. Ja silloin sitten taas häpeän kokemuksia oli niitäkin siellä historiassa, mutta ne oli toisenlaisia. Että se oli vaikka, että kun jaettiin köyhän apua, niin sitten laitettiin oppilaat, jotka sai köyhän apua, niin istumaan saman rivin koululuokassa ja se leima. Kun taas nykyään niin kuin tämmöistä leimautumista ei enää ole, että tavallaan hyvinvointivaltio on enemmän semmoinen taustalla vaikuttava, joka ei niin kuin ulota sitä valtaansa tuolla tavalla nöyryyttävästi niin suoraan kuin ennen. Mut sitten taas se, mikä nyt on paljon huonommin, on se, että se on paljon yksityisempi kokemus se köyhyys ja siihen liittyy se, että sitä silloin ei pysty jakamaan, koska sitä piilotetaan ja sitä koitetaan myös itse paeta. Ja silloin, kun kaikkihan sen tietää, että jos pystyy puhumaan asioista, niin se vähän edes helpottaa, mutta jos ei pysty, jos sen kätkee sisälleen, niin se aiheuttaa ongelmia.
Ja yhteiskunta on myös niistä ajoista hyvin paljon kaupallistunut ja markkinaistunut myös. Ja tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä jotenkin korostuu ne koventuneet arvot ja empatiakuilut, niin mikä kaikki sitä rakentaa? Tutkittua tietoahan meillä on paljon köyhyyden haitoista.
Ehkä ne todellisuudet on jotenkin karannut niin kuin kauas toisistaan ja mä itse niin kuin olen miettinyt paljon sitä, että minkälainen meidän niin kuin keskusteluilmapiiri on. Se on musta tosi kova. Sitten lapsilla ja nuorilla on pääsy, siis meillä on sosiaalinen media, meillä niin kuin hyvin paljon on tietoa ja semmoista puhetta, ja joka saattaa olla tosi satuttavaa, ja ihan siis korkeassa asemassa olevilta henkilöiltä saattaa olla hyvinkin niin kuin, mun mielestä ihan asiatontakin tekstiä, ja lapset nuoret pääsee näihin käsiksi nykyään. Että se ei ole niin, että tieto olisi jossakin niin kuin hirveän niin kuin vaikeasti tavoitettavissa, vaan että he niin kuin kyllä saa sen tiedon, että jotenkin niin kuin se tapa, millä me puhutaan toisistamme, semmoinen niin kuin arvostuksen puute, ehkä se, että ei haluta edes ymmärtää toisenlaista tapaa tai toisenlaisia niin kuin perhetyyppejä tai muuta sellaista, niin kuin siinä on kyllä mun mielestä niin kuin todella menty jotenkin vaikeaan suuntaan.
No ihan just silleen mä ajattelen, kun ainakin mä ajattelen, että se niin kuin se syy siellä taustalla on tämä meidän niin kuin talousjärjestelmä, joka perustuu siihen niin kuin talouskasvun tavoitteluun, minkä ymmärrän, että se on tosi tarpeellista, mutta siellä se, niin kuin se kiihtyy koko ajan, kun pitää koko ajan niin kuin sen talouden laajentua, niin siitä tulee sellainen niin kuin kulutushysteria ja kulutuskulttuuri ja ne niin kuin ihmisten väliset statukset alkaa rakentua rahalla saavutettavien asioiden perään, ja sitten saman aikaan, kun kulttuuri yksilöllistyy, mikä on myöskin, niin kuin, millä on tutkimuspohjaa sille, niin sitten ihminen keskittyy itseensä ja pyrkii niin kuin turvaamaan ne omat asemansa ja pyrkii turvaamaan sitten niin kuin lastensa asemat. Ja sitten siitähän tulee kiire ja yhdistyneenä kaikkeen tähän, niin kuin kuinka paljon tietoa ja kuinka paljon niin kuin niitä tavoitteita niin kuin ruokitaan sosiaalisessa mediassa ja muualla, niin siellä ei, kun mä ajattelen, että ei ihminen niin kuin silleen pahaa ole pahempi kuin ennen, vaan että ne olosuhteet on sellaiset, että se unohtuu sellaiset tosi tärkeät asiat, kuten se ihmisen arvostaminen tai semmoinen niin kuin eettinen valppaus, että voisi pysähtyä siihen, että teenkö mä nyt oikein, kenen kannattaa on oikein, mitä muita näkökulmia on, niin kuin kysyä sellaisia tärkeitä kysymyksiä, tai että miten mä, niin kuin, mitä asioita mä kasvataan lapseni arvostamaan.
Mm-hmm. Empatiaahan voi ruokkia lukemalla kaunokirjallisuutta, ja oli aihe mikä tahansa, niin se voi sit koskettaa ja saada ajattelemaan ja ymmärtämään ja tuntemaan ehkä erilaisten ihmisten näkökulmia ja elämiä. Anna-Maria Isola, sä luit lapsena Anni Svanin kirjoja, niin minkälainen merkitys niillä teoksilla on ollut sulle?
No, ihan tosi iso merkitys. Mä ajattelen, että mä koin lapsena ulkopuolisuutta, en niin kuin rahan takia, mutta muista syistä, ehkä sille aineeton köyhyyskin jossakin määrin niin kuin, kokemuksena lähenee sitä aineellista. Toki se ei ole kuitenkaan sama, koska siitä puuttuu se niin kuin stressi ja hätä, mutta niissä niin kun pienenä tyttönä niin mä sain jotenkin sellaista peilauspintaa, miten muut lapset vaikeuksien keskellä, koska Anni Svanhan kertoo paljon siis niin kun lapsista, jotka kärsii, joilla on vaikeuksia. Niin tavallaan mä ajattelen, että kun mä pystyin jotenkin rakentamaan niiden romaanien avulla semmoisia merkityksiä omaan elämään ja löytää niin kuin reittejä pois siitä ulkopuolisuuden tuskasta, mitä mä koin. Ja mä ajattelen, että ehkä kun nykyään puhutaan tosi paljon merkityksellisyyden kokemuksesta, ja sekin usein taipuu semmoiseksi niin kuin yksilölliseksi, että ihannoinniksi, että teen tosi tärkeitä juttuja ja saan siitä palautetta. Mutta mä ajattelen, niin kuin monet on puhunutkin tuossa akateemisessa historian aikana, niin siitä, että se merkityksellisyys, niin siihen liittyy kuitenkin niin kuin erilaiset vaikeudet. Tai siihen, että kun on vaikeuksia, sitten pääsee hetkeksi pois jotenkin niistä omista vaikeuksista, vaikka mä pystyn irrottautumaan ulkopuolisuuden kokemuksesta sillä, että mä luen Anni Svanin romaaneja ja luon sen oman maailman, ja kun mä tuun sieltä takaisin, niin mä oon rakentanut merkityksellisyyttä niin kuin omaan elämään ja ymmärtänyt myös sitä. Ja se tuo voimaa, se on voimavara. Ja niinkin pitkälle varmaan, että sit se on vaikuttanut mun ammatinvalintaan.
Ihana. Ja Aino Sarkia, sulle Susanna Alakosken Köyhän lokakuuteos on ollut sellainen merkityksellinen. Miksi?
No se on jotenkin, se kolahti aika niin kuin kova. Se on aika semmoinen rajukin mun mielestä kuvaus. Ja erityisesti niin kuin jotenkin sitten, kun mä tuota väitöskirjaa tein, niin mä sitä Alakosken kirjaa siinä niin kuin selailin sitten myös siinä välissä, niin siinä on jotenkin hirveän niin kuin mun mielestä puhuttelevasti niin kuin kuvattu sitä häpeän yksinäisyyden, tämmöisen niin kuin kuulumattomuuden kokemusta. Ja sitten jotenkin se, mikä ehkä niin kuin sit vielä herätti siinä, niin oli se semmoinen, niin kuin, tai mä otin sen semmoisena viestinä, niin kuin, että ei suljeta silmiä, ei suljeta korvia tältä asialta, vaan että se on niin kuin tärkeä pitää ääntä tästä ja niin kuin tuoda myös niitä kokemuksia esille. Et mun mielestä se oli niin kuin tavallaan, jollain tavalla se kirja mun mielestä sitä niin kuin toi vahvasti esille, ja mä niin kuin samaistun siihen viestiin hyvin vahvasti, että haluan tätä niin kuin itsekin edistää, että ehkä siitä niin kuin tulee se mulle se merkityksellisyys.
Mm. Valuutta tuo mukanaan mahdollisuuksia, varmuutta ja itsetuntoa. Isohyppyteoksessa Routa vertaa sosioekonomisia eroja karttaan, ja Routa kokee suunnistavansa ihan eri kartalla kuin ikätoverit, joiden vanhemmilla on rahaa. Ja Routa pelkää, että hänestä paistaa läpi se, että lähtökohdat on toisenlaiset kuin muilla. Mun mielestä tämä sitaatti, minkä tähän valitsin, niin kertoo jotenkin siitä, miten taidokkaasti lapset ja nuoret voi havaita ne ikään kuin ne erot ja miltä se tuntuu ja sitten mihin kaikkeen se voi vaikuttaa. Että kartta, sehän on se, mihin suunnistan elämässä. Ja onko kartta samanlainen kuin muilla vai kokonaan erilainen?
Mun mielestä se on ihan niin kuin nerokas vertaus sille, mitä tulee esiin nuorten kokemuksista. Ja se jotenkin menee, siellä niin kuin ne nuoret liikkuu niillä kartoilla, omilla kartoilla, ne pyrkii sille samalle kartalle. Mutta sitten siellä, niin kuin, mihin liittyy ne niin kuin, yhteiskunnan arvot, niin ne alkaa siellä niin kuin määrittää sitä karttaa tosi paljon. Ja jotenkin niin kuin näyttää siltä, että nuoret on ihan äärimmäisen tarkkoja havaitsemaan erilaisia kehoja, erilaisia ihmisiä, jotka niin kuin poikkeaa siitä tavoitellusta ja tyypillisestä. Ja sitten, kun he huomaa niitä, niin he alkaa niin kuin määritellä niitä ihmisiä omilla tavoilla, niin he tuovat ne omat niin kuin arvonsa niihin ihmisiin, ja sitten se jo aiheuttaa niin kuin vaikka pienituloisissa ihmisissä semmoista niin kuin kehollista kokemusta, ja sitten se vielä jatkuu sillä tavalla, että sitten aletaan niin kuin tuoda niitä ulossulkevia mekanismeja, mikä taas tuo niin kuin siihen pienituloiseen ihmiseen niin kuin uuden kerroksen siihen kehoon tuntemuksia. Lopulta niin, että se niin kuin, tämä niin kuin nuori ihminen, ne tunteet, mitä hänessä on, niin alkaa ohjata hänen omaa käyttäytymistä. Että hän alkaa suojella, hän alkaa käyttää sitä valtaa, mikä hänellä on itsensä, niin hän alkaa suojella, piilottaa sitä omaa köyhyyttään, jolloin se niin kuin kartta tavallaan jo niin kuin erkanee omaksi, alkaa vetäytyä tilanteessa, keksii erilaisia tekosyitä, ne niin kuin häpeän, arvottomuuden, tuomitsemisen niin kuin kokemukset, jotka eivät ole hänen omiansa. Niin, vaan se on kaveripiirin, niin tarttuu häneen kuitenkin ja alkaa niin kuin muovata sitä käyttäytymistä.
Niin, ja sitten jos ajatellaan, että lapsi ja nuori on vielä kehityksessään hyvin kesken, niin tuollaiset tunteet on aika painavia, aika raskaita. Ja sitten jos ajatellaan vielä, että monesti lapset ja nuoret kantaa sitä huolta myös siitä perheestä ja tavallaan, että kuinka monta sosiaalista yhteisöä se perhe, ystäväpiiri ja sitten koulu, niin tavallaan, että mitä tapahtuu näissä kaikissa pienissä yhteisöissä, mitä kaikkea kuormittavaa, joka sinne kehoon sitten jotenkin jää.
Ja kun ei ole niitä niin kuin käsittelykeinoja niin. Ja ne
kognitiiviset... Ei ole sanoja, niin. Eikä sitä, että miten sitä käsitellä.
Mutta niin. Myös se, niin kuin, se biologinen keho on kehittymisvaiheessa, että siellä on rakentumassa ne niin kuin, immuunipuolustuksen ja itsesäätelyn niin kuin keinot vasta, ja se on haavoittava vaihe juuri siksi se vaihe, kun nuori ihminen ei pysty itse valitsemaan niitä ympäristöjään ja yhteisöjään, joissa hän kasvaa.
Mitä tästä sitten seuraa lapsen ja nuoren kehityksen kannalta?
Se vähän riippuu siitä, että kuinka paljon, kun nykyään puhutaan lapsuudelle haitallisista kokemuksista, että kuinka paljon niin kuin niitä kertyy ihmiselle, kuinka syvää vaikka se köyhyys on tai kuinka pitkää se köyhyys on ja mihin niin kuin kehitysvaiheeseen se sijoittuu, minkälaiseksi temperamentiltaan ihminen kasvaa, mutta jos niin kuin köyhyys on jos tota niin kuin kokemusta, jos se niin kuin kasaantuu kehoon, se köyhyys, se köyhyyden kokemus, niin, niin sehän niin kuin saattaa niin kuin johtaa tutkimuksen mukaan sellaisiin mekanismeihin, kuten että kun se stressi, stressisäätelyjärjestelmä niin kuin herkistyy, että sitten kun aikuisuudessa tulee vastoinkäymisiin, niin se aktivoituu ne mallit, mitä siellä niin kuin nuoruudessa on opittu. Tai sitten jopa on viitteitä siitä, erityisesti niin kuin, ei niin kuin siihen köyhyyden kokemukseen itsessään, vaan niin kuin, siihen eristäytymiseen, mikä liittyy siihen köyhyyden kokemukseen, kun ihminen alkaa suojata itseensä, niin se voi sitten jopa niin kuin lisätä infektiomarkkereita ihmisen verenkierrossa, ja se niin kuin altistaa sitten voi altistaa aikuisuudessa huonommalle terveydelle, mutta sehän ei ole siis niin kuin täysin suora kausaliteetti, että siihen vaikuttaa tosi monet tekijät, mikä pitää niin kuin tavallaan muistaa, ja myöskin se, että sen sijaan, että me ruvetaan puhumaan niin kuin silleen deterministisesti, että näin tapahtuu, niin pitää puhua siihen, tai muistaa se, että näin ei välttämättä tapahdu, ja me voidaan tosi paljon tehdä sille asialle.
Niin, näihin asioihin on niin kuin mahdollista vaikuttaa, ja esimerkiksi tämä on minusta aika hurjaa, että tutkimuksissa on havaittu, että matalampi sosioekonominen asema niin kuin vaikuttaa sit lasten ja nuorten vertaissuhteissa niin, että vaatimattomimmista taustoista tulevat saavat vähemmän huomiointia ja arvostusta verrattuna sellaisiin lapsiin, jotka ovat sosiaalisen hierarkian huipulla. Eli ikään kuin hyvää sataa sinne, missä on jo paljon hyvää, ja sitten ei tule välttämättä huomiota ollenkaan sinne, missä sitä tosi paljon kaivattaisiin.
Ja aikuiset ei edes välttämättä tiedosta tätä. Ja aikuisilla olisi kuitenkin niin kuin se kaikki kognitiivinen kapasiteetti se tiedostaa ja niin kuin tehdä toisin, eli tavallaan jakaa sitä huomiota ja arvostusta myös niille, jotka tulee huonommista taustoista.
Niin, ja tässä Iso hyppyteoksessa on mun mielestä hieno esimerkki tällaisesta, että Routa pääsee harrastamaan palettia. Ensin on pari tämmöistä ilmaiskertaa, ja sitten luottamus tähän opettaja rakentuu pikkuhiljaa, ja Routa uskaltaa sitten kertoa tästä perheen taloudellisesta ahdingosta, ja opettaja sitten jotenkin ei toisouta, vaan tekee mitä hän voi, antaa Roudalle niin kuin lainaan vanhojen tansseihin sitten oman niin kuin pukunsa, ja opettaja saa järjestettyä niin, että Routa voi jatkossakin sitten niille paletti- ja tanssitunneille sitten osallistua niin kuin maksuttomasti ilman, että siitä tehdään ikään kuin mitään numeroa, niin minkälaisia inspiroivia esimerkkejä teillä tulee mieleen, miten voisi arjessa ihan jokainen jotenkin toimia niin kuin sillä tavalla, kuten tämä Roudan tanssiope?
No, tämä on hyvä esimerkki siitä, että yksikin aikuinen voi niin kuin olla hyvin merkittävässä roolissa siinä lapsen ja nuoren elämässä. Esimerkkejä varmaan on niin kuin paljonkin, siis ihan jos miettii vaikka koulua, niin opettaja voi hyvinkin, jos on vaikka joku tämmöinen, ainakin meidän lapsilla on ollut tämmöisiä namipäiviä, että joskus saa tuoda karkkia mukana, niin opel voi olla vaikka sitten oma pussi siellä, että jos joku nyt sitten ei ole muistanut silloin just tuoda, ja siitä ei tehdä mitään numeroa, että täältä saa sitten hakea karkin, tai sitten on näitä lainaamoita koulussa, että ei tarvitse enää suinkaan kaikilla olla omat sukset tai luistimet, että niitä voi lainata, ja se ei ole mikään semmoinen juttu, että tavallaan siis kuka tahansa niitä voi lainata. Ja sitten mä myös ihan mietin siis näitä kaverisynttäreitä, että välillä on törmännyt sitten tämmöisiä lahjat, että ei tarvitse tuoda lahjaa, että se on ihan kirjoitettu kutsuun, että älä, toivomme, että ei tuoda lahjaa, niin se on niin kuin hyvin selkeästi sit ilmasto, että se koskee sit kaikkia, ja silloin siitä ei tule sit kynnystä kellekään osallistua.
Joo, ja nämä lahjathan usein, se on tullut teidänkin tutkimuksissa esille, että ne on sellaisia myös, mitkä voi vaikuttaa siihen sosiaalisten suhteiden, niin kuin tähän jotenkin status-arvohierarkiaan.
Joo, koska lahjathan on tärkeä väline niin kuin rakentaa sosiaalisia suhteita, mutta eihän niiden tarvitse niin kuin maksaa, mutta nuoret kertovat, että se just tuo niin kuin ongelmia, ja se myös niin kuin saa sitä arvottomuutta ja häpeäaikaa, että ei pysty osallistumaan sillä panoksella. Mä ajattelen myös, että tosi paljon pystyy tekemään opettajat ja aikuiset muualla edistämään sellaisen nuoren hyvinvointia, joka tulee muita huonommista, taloudellisesti huonommista taustoista. Niin kuin mä ajattelin, että jos kun kuuntelee vaikka oppilasta ja tajuaa, että on jossakin tosi hyvä, niin voi tehdä vaikka retken jonnekin paikkaan, mikä tätä niin kuin ihmistä kiinnostaa. Se voi olla ihan valtavan suuri kokemus, koska nuorihan kyllä varmaan tajuaa, että tässä on ehkä jotain takana, että just tänne mennään, että tämä on tämä mun kiinnostuksen kohde. Tai sitten voi niin kuin ammattilainen auttaa opettaja tai kuka tahansa siinä, että jos on lahjakas jossakin tai on jotain kiinnostusta johonkin tiettyyn, niin etsimään semmoisia edullisempia maksuttomia kanavia toteuttaa itseensä. Mm-hmm. Antaa niin kuin, luottamustehtäviä siihen liittyen, mitä ihminen osaa, niin että niin kuin, nuoret ihmiset saisivat myöskin sitä kokemusta siitä, että he osaa ja että se, mitä he osaa, niin on arvostettua, että siitä saa niin kuin, myönteistä palautetta.
Mm. Suomi on tosiaan, kuten tässä on tullut todettua, niin ollut hyvin köyhä maa, mutta sitten hyvinvointivaltio ja koulutukseen panostaminen ovat mahdollistaneet sosiaalista liikkuvuutta ja kaikkien pitämistä yhteiskunnassa mukana. Ja väittäisin kyllä, että se on ollut se tie Suomen menestykseen, ja kun tässä koko ajan sitä mietitään, että miten saadaan Suomi menestysträkille, niin pitäisikö meidän miettiä näitä asioita? Mutta nyt lasten ja nuorten kokema köyhyys on lisääntynyt, niin miten lapsiperheköyhyys vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen? Minkälaiselle kartalle se meitä vie?
No mun mielestä, ja tässä on tullutkin jo esille, että tällä hetkellähän tämä kartta näyttää kyllä aika huolestuttavalta. Ja mä itse kyllä ajattelen, että lapsiperheköyhyys on yksi semmoinen niin kuin keskeisimpiä tämän hetken niin kuin isoja kysymyksiä, joihin pitäisi ehdottomasti pysähtyä ja miettiä niihin ratkaisuja. Ja ihan jos mietitään niin kuin lapsen oikeuksien näkökulmasta, että on ihan siis valtava, siis tämä lapsen kokema köyhyys, niin sehän rikkoo lapsen oikeuksia. Ja tämä on niin kuin sillä lailla niin kuin tosi vakava kysymys.
Ne on lasten ihmisoikeudet,
kyllä.
Ne lasten oikeudet.
Joo, ja Suomikin on saanut siis YK on lapsen oikeuksien komitealta nimenomaan suosituksen välttää leikkauksia, jotka osuu köyhyys- ja syrjäytymisriskissä oleviin lapsiin. Et niinku mun mielestä tässä on niinku niin paljon nyt semmoisia isoja kysymyksiä, että kyllä mä niinku näen, että tällä pahimmillaan siis vaikuttaa meidän tulevaisuuden niinku työllistymiseen, miten meillä on veronmaksajia. Näistähän ollaan kiinnostuneet kuitenkin, että miten tuottavia kansalaiset on, niin me tiedetään kuitenkin tutkimuksessa sillä köyhyydellä, niin kuin lapsuudessa koetulla köyhyydellä voi olla hyvin pitkäkestoisia vaikutuksia, niin siinä mielessä mä ajattelin, että tämä jotenkin niin kuin yhteiskuntaan kiinnittyminen ja oman paikkansa löytäminen tästä yhteiskunnasta ja semmoiseksi niin kuin just niin kuin toimivaksi kansalaiseksi tuleminen, niin kyllähän ne on niin kuin isoja kysymyksiä, jos ne estyvät tämmöisen asian takia.
No, mä oon Aidon kanssa ihan täysin samaa mieltä ja mä ajattelen, että jos me pidettäisiin niin kuin pienenä kansana huolta heistä, jotka nyt kasvavat, niin meidän ei tarvitsisi ehkä niin paljon myöskään pitää huolta siitä meidän syntyvyydestä ja tulevaisuuden työntekijöistä, koska niitä on, eikä meillä ole varaa niitä menettää inhimillisesti, mutta myöskään niin kuin kansantaloudellisesti.
Lapset ja nuoret on tosiaan tulevaisuuden sukupolvia, niin miten heidän kokemustieto tulisi teidän mielestänne ottaa huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja siinä poliittisessa päätöksenteossa ja tavallaan tulevaisuuden rakentamisessa?
Lapsivaikutusten arviointiahan pitäisi tehdä päätösten teon yhteydessä. Mä ajattelen, että tässä niin kuin yhteydessä myös tämä lasten kokemustieto olisi tosi tärkeä ottaa sinne mukaan, mutta et valitettavasti vaikka näitä arvioita tehtäisiin, niin sitten, että huomioidaanko niitä oikeasti päätöksenteossa, niin se on sitten toinen asia. Että nythän on runnottu aika koviakin päätöksiä, vaikka tiedetään, että ne esimerkiksi tulee lisää lasten köyhyyttä. Et tässä mä niinku toivoisin, että ne otettaisiin tosi semmoisen niinku oikeasti vakavana tietona. Että se on vähän semmoinen, niinku, että tuntuu, että lasten tieto on ei niin tärkeää ja se ei ehkä ole niinku taloudellisesti, sille ei voida antaa tiettyä niinku euromääriä ja muuta, mutta et se pitäisi mun mielestä ehdottomasti kyllä olla siellä mukana.
Nyt hiljattain ilmestyi Taina Laajasalon ja kumppanin artikkeli, missä oli tutkittu niin kuin lasten kokemana lapsuudelle haitallisia kokemuksia. Niin hän sanoi, että niitäkin niin kuin on tarkasteltu just aikuisten näkökulmasta ja sieltä tulee uusia asioita, mitä tässä keskustelussakin on jo käyty. Niin mä ajattelen, että vaan pitää sinnikkäästi tutkia ja pitää julkisuudessa ja löytää sanoja, mikä herättelee ihmisiä, koska se on valitettava tosiasia, että me niin kuin tiedetään, että tehdään lapsiin kohdistuvia vaikutusten arvioita, mutta ei ne vaikuta. Mutta ehkä kun siitä puhutaan ja puhutaan, niin sitten jonain päivänä ne osataan ottaa ihan tosissaan.
Anna-Maria Isola, johtava tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Aino Sarkea, kehittämispäällikkö Pelastakaa lapset ry:stä. Millaisia tulevaisuuksia haluaisitte kuvitella?
Se on vähän vaikea tässä ajassa kuvitella semmoisia myönteisiä, mutta silti mä niin kuin jotenkin ajattelen, että me niin kuin eletään vaihetta, jossa otetaan vähän takapakkia, ja kun tieto ja ymmärrys lisääntyy, kun ihmiset niin kuin käsittää, että tämä on kestämätön tämä ura, ja viittaan en pelkästään köyhyyden lisääntymiseen. En pidä välttämättä kauhean pahana, että me niin kuin elettäisiin vähän niukemmilla tuloilla tulevaisuudessa, mutta että sitä myötä se ymmärrys ja yhteiskunta muuttuisi paremmaksi paikaksi kaikille.
No mä toivoisin, että me jotenkin osattaisiin nähdä myös lapsuuden arvo niin kuin nyt tässä hetkessä, että ei ainoastaan niin, että lapset on tulevaisuuden tekijöitä, vaan että nyt niin kuin tällä hetkelläkin heidän oikeuksia on tärkeä puolustaa.
Kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Mila Teräksen kirjoittamassa isohyppyteoksessa Routa löytää musiikin, tanssin ja paletin kautta yhteyden itseensä, maailmaan ja muihin. Tanssi on elämää, iloa ja kasvua. Routa pohtii näin. Ehkä kaikki ovat eksyksissä. Kenties kenelläkään ei ollut varmaa tietä, mutta joskus, niin kuin nyt, jalat eivät painaneet liikaa. Se sai Roudan pohtimaan, että ehkä tulevaisuudessa heillä olisi mahdollisuus kevyempiin askeliin. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.